Basango na VOA.
Mbote na bino banso pe pokwa elamu na bino banso ba ebozu li bakwa kolanda basango na biso na lokota na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye epesa meli bino na Marius Muhunga. Commission ya affaires étrangères ya Sénat ya Ecole America et Pameli Lisungi ya Ecole Rwanda na basimba minduki ya M23. Na liye bisi e bimisa ki lobi, komisyon eye esengi na konsey ya sekurite ya ONU, pe biko lobi susu ya molongo na ko pamela ba konzi ba ekolo Rwanda, pe ko senga na bango ba yanola na maebazali ko sala. Komisyon eye tala kama solo ya politiki ya bapaya awa na ekolo Amerika, esengi na konsey ya sekurite ya ONU, MONUSCO pe bureau ya makambo ya Afrika ya Departement d'Etat ya Etats-Unis, ko sala bo luki luki, pe ko pe sa mokumba mosengeli na baebazali na simali sungi liye ya ba M23. Bosengeli koyeba ete, na mobu 2012, Sénat ya Etats-Unis ezwaki mokano ya ko pesa etumbu ya nkita na basungi ba M23. Basimba minduki ya M23 basakola ki lobi loleki ete lokalite ya Bunagana eyezali na ndelo katina ekolo RDC na Uganda pe pene pene penza na ekolo Rwanda na Est ya ekolo Congo Démocratique ezwami o maboko mabango. Lobi loleki na pokwa na liyebisi liboso ya bapanzi sango na engumba Goma, General Sylvain Ekenge molobeli ya gouverneur militaire ya Nord Kivu afunda ki ekolo Rwanda na kobundisa ekolo Congo Démocratique pe asakoli ete ezali nde mampinga ma Rwanda nde mazwaki mboka Bunagana. Bitumba biye bisali ete bankoto ya bafandi bakimi bamboka na bango pona kokende na ekolo Uganda. O commissaire ya barifugie ACR esakoli ete kaka mokolo malobi bato koleka nkama misato na tuku motoba na mwambe tompe 368 basusu bakimaki na ekolo Uganda kouta Bunagana. Bay M23 bay bazwaki lisusu mandoki na suka mobu moleki bazali kofunda bakonzi ba RDC na bozangi kotosa boyokani boye basalaka mikolo miliki ya bokotisi bango na kati ya mampinga ma ekolo. Lobi loleki Wilingoma molobeli ya M23 asakolaki na liyebisi ete batomboki bazwi bokonzi ya Bunagana mpo bazalaki kozongisa na masasi maye ba FARDC babetaki bango mpe basengi na mbula matadi ya RDC koluka kovanda mpe kosolola mpona koluka kimia. Bato basato bakufi pe tuku mibale bazoki na likama ya mutuka lielisalemaki lobi loleki na mboka Itota ezwami na bakilometre zomi na centre ya Fizi kati na Kananda mpe Mukera na nzela ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu. Kolanda bafandi ya bisika biye, motuka moye moutaki na engumba Bukavu pe mozalaki kokende na Mulima mozalaki komema bato mpe biloko biike. Motuka mwango mozwaki likama pona bolangwi masanga ya mukumbi na yango. Sena ekolo Congo Démocratique endimaki lobi mokolo mwa yambo moleki mabongisi mamobeko matali maponami mazali koya atako bokeseni bozali makasi na mobeko moye Assemblée Nationale endimaki. Makanisi ma esena ememi matali mingi mingi makambo ya koluka polele mpe sembo na bamisala ya maponami lolenge ya kopona bolakisi bilongi ya basi mpe lolenge kani ba resultat esengeli epesama. Pona koluka boyokani, komite conjoint ya suku eyemi bale ya parlement ekokutana lelo mpona kosangisa makanisi mabango mpo ete mobeko moye moleka. Balakisi ba territoire ya Gungu na province éducative ya Kwilu 3 babimaki na balabala lobi loliki pona kosenga lifuti na bango ya basanza ya minei mpe ya mitano 2022 na Ecobank bank eye ezali na mokumba ya mosala ya lifuti na bango. Na mukanda moyibatindi na administrateur ya territoire yango balobi ete bafuta kabango na retard mbala inso mikolo ntuku motoba na mitano sima ya mokolo moye mosengeli ete bafutama mpe bofuta mibwango bozalaka na pasi mingi. Société civile ya isika eyepe esanganaki na marche eye pona kosunga balakisi. Botamboli boye bosalaki ete misala miso ya biteelo mitelemisaki lobi na territoire ya Gungu. Alanga Nzembo Yusufa ya Ecole Congo Démocratique mpe Ecole France mwana ya Seigneur Rochero Tabulei aboyi kobeta concert na ye oyo akanaki kobeta na ngumba Kigali na Ecole Rwanda omokolo mwa le 1er juillet 2022 mozali koya sima na bafan na ye kosenga ye koboya kobeta concert wana na kolanda ndenge Ecole Rwanda ezali kufundama kobundisa Ecole Congo Démocratique na kopesa ka lisungi na basimba minduki ya M23. Na compte Twitter na ye, Yusufa asakoli ete atako bobeti mindule na kontina ya Afrika. Ezali motu ya mingi pona ye.